Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចៅក្រមកាត់ទោសលោកផលម៉ាណាហ្វតអតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមឲ្យជាប់គុក47ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងខាងធនាគាររឿងចម្រុងចម្រាស់ប្រឆាំងនឹងពួកជ្វីសនាំឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ប្រទេសចិនដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះការដាក់បំរាមមិនឲ្យខ្លួនធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីអាញាធរខ្មែរហាមឃាត់អ្នកចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីមិនឲ្យដើរក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឧតេផូលីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ព្យាយាមមិនឲ្យយើងគៀងគរឬក៏ផ្ដល់អាសាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមជាចំហដោយអាញាធរលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការចូលរួមប្រជុំពលសាលើស្ត្រីហ្នឹងមិនតែពួកយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមជាមួយដែរ
ក្រមស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រនិងការការពារបន្ថែមគណៈបកប្រឆាំងកោតទោសការគំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបដិផ្ដាល់ក្រមអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងស្ត្រីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងរឿងដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណជាក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានកាត់ទោសលោកផូលម៉ាណាហ្វតអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមឲ្យជាប់គុក47ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងខាងធនាគារការកាត់ទោសនេះមានរយៈពេលជាប់គុកតិចជាងការដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាចង់ឲ្យលោកម៉ាណាហ្វតជាប់គុកពី19ទៅ21ឆ្នាំដែលទំនងមានន័យថាលោកម៉ាណាហ្វតដែលមានអាយុ69ឆ្នាំហើយនោះស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចៅក្រម TS Ellis បាននិយាយថាសេចក្តីណែនាំរបស់សហព័ន្ធអំពីការកាត់ទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសផ្ដល់អនុសាសន៍នោះជាការហួសប្រមាណចៅក្រម Ellis ក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាលោកម៉ាណាហ្វតមិនមែនត្រូវកាត់ទោសអំពីទីដៅចម្បងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទេគឺអំពីថាតើពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ឬទីជាមួយនឹងការមានទោសជាប់គុកជិត4ឆ្នាំចក្រមអេលីសក៏បានពិន័យលោកម៉ាណាហ្វតឲ្យបង់ប្រាក់ 50,000 ដុល្លារផងដែរលោកម៉ាណាហ្វតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទលាក់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងអំពីប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលលោកបានទទួលក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការជាអ្នកនិយាយបញ្ចុំចូលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោក Viktor Yanukovych អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលមានន័យថាលោកបានទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលលោកមិនបានបង់ពន្ធដារទេអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនខែដែលការពិធីប្រហោះសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានថ្កោលទោសសន្តរកថាសម្ដែងសម្អប់ក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ចប់រឿងចម្រុងចម្រាស់មួយអំពីការថ្លែង ដោយសមាជិកាម្នាក់របស់សភានេះដែលមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាជាការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូជីវសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយការបោះឆ្នោតមានសំឡេងគ្រប់គ្រង407ទល់នឹង23ទោះណាជាគ្មានការនិយាយយោងដល់ឈ្មោះលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាសមាជិកាថ្មីថ្មោងនៃសភានេះដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋមីនីសូតាក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនេះមានគោលដៅស្ដីបន្ទោសដល់អត្ថាធិប្បាយដែលលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយអំពីឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនិយាយថាអូខេដើម្បីជំរុញសេចក្តីស្មោះដល់ប្រទេសក្រៅមួយលោកស្រីអូម៉ានិយាយដូចនេះដើម្បីចែងអំពីពួកជនអំបូជីវឬពួកសមាជិកាឬពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលំអៀងខ្លាំងទៅខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាមានភក្តីភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមហិមារបស់ប្រទេសចិន Huawei បានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្បាប់ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីដាក់កំហិតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអញ្ញាធរខ្មែរហាមឃាត់អ្នកចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីមិនឲ្យដើរក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងការការពារបន្ថែមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងថ្កោលទោសការគំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដាច់ផ្ដិលក្រុមអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងរឿងដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារពិការប្រឈមនឹងការរើសអើងក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2019លើកទី108ក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជាង500នាក់នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីធ្វើការហែកក្បួនទៅកាន់ការិយាល័យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងដាក់ញត្តិស្ដីពីតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរបានបិទទ្វារពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីរារាំងពួកគេមិនឲ្យដើរក្បួននោះឡើយកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញរាប់សិបនាក់បានធ្វើការហាម5ក្រុមសហជីពអ្នកធ្វើការក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យធ្វើក្បួនដង្ហែពីពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីដែលពួកគេគ្រងប្រគល់ញត្តិស្តីពីតម្រូវការអធិភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង500នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកលក់ដូរដែលមានជួតក្បាលដោយក្រណាត់និងបាំងឆ័ត្រពណ៌លឿងផងនោះបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរួមគ្នាអបអរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិលើកទី108ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពមកលើស្ត្រីអ្នកចូលរួមមួយចំនួនធំមានកាន់ផ្កាឈូកសដែលជាតំណាងឲ្យសន្តិភាពនិងស្លាកបដានានាស្ដីពីការទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរពួកគេមានគម្រោងដើរហែក្បួនទៅកាន់ការិយាល័យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងដាក់ញត្តិស្ដីពីតម្រូវការអធិភាពរបស់ស្ត្រីទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីបានគប់ទ្វារពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករារាំងមិនឲ្យពួកគេចេញដើរហែក្បួនទៅកាន់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ញត្តិនេះឡើយដោយសំអាងថាវាអាចធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ហើយបងបង្ហើក៏មានច្បាប់វាពាក់ព័ន្ធនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់អរិយធម៌ មកចឹងបងឲ្យធ្វើចឹងហ្នឹងខ្ញុំកាន់តែជួយ
កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយមានការហាម5យ៉ាងដូចនេះថា
បងបងអាញាធរក៏អាចមានការបារម្ភថាយើងធ្វើរឿងអីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងចំពោះរបស់យើងគឺដើម្បីចូលរួមសាធរតិវិសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់បងបងស្ត្រីចំនួនមុនដែលគាត់ខិតខំខ្នះខ្នែងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
អ្នកចូលរួមហែក្បួនម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីឧបទេផលីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការហាមឃាត់ពីអាញាធរនេះអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញថាព្យាយាមមិនឲ្យយើងគៀងគរឬក៏ផ្ដល់អាសាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមជាចំហដោយអាញាធរលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការចូលរួមលើអំពើប្រឈមអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងមិនមែនតែពួកយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមជាមួយដែរ
យោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលការប្រារព្ធពិធីនេះឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់1000នាក់ក្នុងរាជធានីនិង5ខេត្តផ្សេងទៀតបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃ8មីនាក៏ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំ3កន្លែងរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរមិនឲ្យធ្វើការប្រារព្ធឬដើរហែក្បួនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលហេតុការណ៍នេះនិយាយថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលការនេះវាខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងលោកបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថា
ហើយបរិយាកាសព្រឹកមិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាវាជាភាពរឹតបន្តឹងសេរីភាពការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការដង្ហែក្បួនដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មនៃសន្តិវិធីនិងនៅក្នុងកតតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនោះផងដែរ
លោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខមករៀបរៀងការដើរក្បួននេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅឲ្យអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអាចតាក់ទងសំក្រេអធិប្បាយលើបញ្ហានេះឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការហែក្បួននិងការរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកចូលរួមនិងក្រុមសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររាជធានីនៅចុងបញ្ចប់បានយល់ព្រមទទួលញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកចូលរួមដើម្បីដាក់ជូនទៅការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅនឹងកន្លែងក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកតំណាងមកទទួលញត្តិនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបានសន្យាថាលោកនឹងទទួលយកញត្តិនេះដាក់ជូនទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយលោកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបមកវិញនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងអ្វីដែលជាក្នុងញត្តិនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នណាយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាប្រកបវិធីដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលជាកង្វល់នោះ
ញត្តិស្ដីពីតម្រូវការអតិភិបរបស់ស្ត្រីដែលក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនោះមាន7ចំណុចដូចជាសំណូមពរឲ្យមានមតិសហគមន៍និងទីរកថានៅតាមកន្លែងការងារសំណូមពរឲ្យបង្កើតជំរកសុវត្ថិភាពនៅពេលជួបអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ឈប់ការបៀតបៀននិងហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅតាមសេវាកំសាន្តបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសំណូមពរឲ្យមានកំណែទម្រង់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីកម្មកររោងចក្រការលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការតាមផ្ទះនិងពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិពីការកេងប្រវ័ញ្ចការងារការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពសម័យទំនើបសម្រាប់ស្ត្រីពលករចំណាកស្រុកកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានបានបង្ហាញភាពជឿជាក់និងសន្តិធិនិយមចំពោះការដាក់ញត្តិស្នានេះអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីដដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
សង្ឃឹម 100% ចាបើអត់សង្ឃឹមអត់មកទីនេះទេហើយបើសិនជាមិនសង្ឃឹមក៏មិនខំខ្នះខ្នែងដើម្បីមកឈរនៅទីនេះហើយមកក្តៅនៅទីនេះហើយមានការមិនយល់គ្នាច្រើនដែរ
ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរួមមានក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានសហការគ្នាធ្វើការដង្ហែក្បួននេះមានដូចជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាសមាគមធាងថ្នោតសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការក្លាហាននិងអង្គការ Action Aid កម្ពុជាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានបញ្ចប់ពេ ក្រុមអ្នកចូលរួមបំបីគ្នាទៅកាន់កន្លែងរៀងៗខ្លួនក្រោយការទទួលញាត់របស់អ្នកតំណាងអាជ្ញាធរខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលី VOA
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្រមស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រនិងការការពារបន្ថែមទៀតចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកនំសុភ័ត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពេលប្រទេសកម្ពុជានិងសកលលោកប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារនិងការប្រឈមរបស់ផងខ្លួនក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយលើកទឹកចិត្តនិងការពៀបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីឲ្យបានចូលរួមក្នុងវិស័យដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅកញ្ញាលីអូនីគីជូស្គីអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងការីនិពន្ធរងនៅកាសែតភ្នំពេញប៉ូស្តនិងជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងវេទិកាបានលើកឡើងថាការបៀតបៀនគឺមានទៅលើស្ត្រីជាទូទៅមិនមែនតែនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទគឺការមិនមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយចំពោះសកម្មភាពបៀតបៀនទាំងនោះកញ្ញាឡេអូនីបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
So I think this is something that's not necessarily particular to the journalism industry. I think it's prevalent everywhere.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីមួយដែលមិនមែនមាននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននោះទេ។ខ្ញុំគិតថាវាមាននៅគ្រប់កន្លែង។ហើយមានការបៀតបៀនកើតមានជាច្រើននៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលមិនមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ
។វាគ្មិនមួយរូបទៀតអ្នកស្រី Michelle Wakongអតីតការីនិពន្ធនៅកាសែត The Cambodia Daily ថ្លែងថាស្ត្រីតែងតែប្រឈមនឹងការចាត់ទុកជាភេទទុនខ្សោយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវតស៊ូប្រសិនបើចង់ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រី Michelle បាននិយាយថា
Things have changed a great deal. It's still constantly a battle.
មានការលំបាកជាច្រើនដែលស្ត្រីត្រូវតស៊ូប្រឈមមុខហើយជាអកុសលវិធីតែមួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនបានគឺថាយើងមិនត្រឹមតែត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងបុរសថែមទៀត
វេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា OPCC និងមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំនួន6រូបវេទិកាពិភាក្សានេះមានការនិយាយផ្ដោតចម្បងទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗសម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងកញ្ញាអង្គច័ន្ទសុភាអ្នកសារព័ត៌មាននិងផលិតករព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះជាមួយទស្សវត្សលើកឡើងថាស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងបដិបត្តិភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានកញ្ញាច័ន្ទសុភាបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
The program is to become a leaders woman leader in this industry is very hard.
ដើម្បីក្លាយជាស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យនេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសនៅពេលអ្នកនៅវ័យក្មេងនៅឡើយដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីបង្ហាញថាយើងមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំបាន
វេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវានារីអន្តរជាតិគឺជាការប្រារព្ធជាង100ឆ្នាំនៃជោគជ័យរបស់ស្ត្រីទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រារព្ធទិវានេះក៏ជាការអំពាវនាវឲ្យមានសមភាព gender ផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ទិវានារីអន្តរជាតិនេះជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1975 នៅក្នុងឆ្នាំ2011អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឈានមួយជំហានបន្ថែមពីនេះដោយប្រកាសទទួលស្គាល់ខែមីនាថាជាខែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីចំពោះដំណោះស្រាយសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានដែលជួបប្រទះការបៀតបៀនវាគ្មិនចូលរួមមួយរូបទៀតអ្នកស្រីយ៉ងស៊ីនៀតអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅកាសែតភ្នំពេញផូស្តបាននិយាយថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងត្រឹមត្រូវនៅតែជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីការពារស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
Besides talk about it, it's also the laws that
ក្រៅពីនិយាយពីរឿងនេះក៏មានច្បាប់ផងដែរការបៀតបៀនគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត
់អ្នកស្រី Michelle Bakong អតីតការីនិពន្ធនៅកាសែត The Cambodia Daily បានផ្ដល់ជាដំបូន្មានថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយក៏ដោយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Michelle បាននិយាយថា
ការប្រយ័ត្នប្រយែងគឺត្រូវមានសម្រាប់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកត្រូវមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយខ្លួនឯងប្រសិនបើស្ថានភាពមានភាពតឹងតែងឬមានការប្រែប្រួលណាមួយ
ចំពោះកញ្ញា Leonie Kichowski អតីតការីនិពន្ធរងនៃកាសែត Phnom Penh Post ការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកមានបទពិសោធន៍ឬការមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការល្អមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមមុខកញ្ញា Leonie បាននិយាយថា
Find a mentor or two or three who can help you. So if you have someone you look up to, reach out to them.
ចូលស្វែងរកអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលសារតែពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចផ្ដល់ជាការណែនាំល្អៗដល់អ្នកបាន
ស្របពេលដែរពិភពលោកប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders បានលើកឡើងថាស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន27នាក់នៅលើពិភពលោកកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននៃស្ត្រីទាំងនោះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ថែមទៀតផងខណៈដែលមួយចំនួនទៀតជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទារុណកម្មនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីទាំងនោះជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌយោងទៅតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2018របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ដែលធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ132ក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180បន្ទាប់ពីគេឃើញមានការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជំនួសឲ្យការអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងបានយកឱកាសនេះវាយប្រហារលើសារគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រមានបោសសម្អាតខ្សែបណ្ដាញសំទុះខ្សែបណ្ដាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាបណ្ដាញដែលនៅសេសសល់នោះគឺមានទាំងស្ត្រីដែលមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន500ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះឱកាសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2019នេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថ្កោលទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការព្រមានផ្ដាច់ដង្ហើមបណ្ដាញរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនឹងលោកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែល VOA បានទទួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2017បានសរសេរថាសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរំលោភបំពានដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដែលពំបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញានានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់នៅការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីស៊ីដសន្ធិសញ្ញាស៊ីដនេះធានាការពីសិទ្ធិនានារបស់ស្ត្រីរួមមានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានឹងកម្ចាត់ចោលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាបណ្ដាញរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺជាសារដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតព្រោះសារនេះមានលក្ខណៈជាបទបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទៅលើឬសម្លាប់សមាជិកសមាជិកាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីជិតពាក់កណ្ដាលគណបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 ដែលគណបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងមកមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន500ដែលឈ្នះដោយបេក្ខជនជាស្ត្រីចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងដែលក្នុងនោះចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសារព្រមានបញ្ជាកំទេចគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការបង្កើននៅគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់កើតមានចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយទៅលើស្ត្រីគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសុខដុមរមនារបស់ស្ត្រីសន្តិភាពសម្រាប់ស្ត្រីគឺជាការលុបបំបាត់នូវការរើសអើងការលាបពណ៌ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមគ្រប់រូបភាពចំពោះស្ត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងពាក្យគំរាមកំហែងប្រកបដោយហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តនីតិវិធីរៀបចំភ្ជួរប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យលេចធ្លាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈគេឮសម្លេងលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅបដូរយកជំនួយបរទេសនោះទេហើយថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងផ្ទៃក្នុងខ្លួនហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់លោកកម្ចាត់ចោលក្រុមប្រឆាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេស
ទី1គឺប្រើប្រាស់នៅបញ្ហាប្រឈមរឿងការដកភាពអនុគ្រោះពី EU នេះទៅជាកលានុវត្តភាពដើម្បីពង្រឹងខិតខំធ្វើការនៅខាងក្នុងនិងមួយផ្នែកទៀតគឺរឹតពួកអាប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ឲ្យវារលំរលាយកាន់តែឆាប់ព្រោះគ្មានណានឹងត្រូវមកបដៅយើងបានទៀតទេព្រោះណៃបានធ្វើចំពោះខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះហើយដូច្នេះគឺជាឱកាសដើម្បីយើងលុតពួកអានៅខាងក្នុងផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់របស់វាអស់
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គឺនៅក្រោយការបែកធ្លាយខ្សែអាត់សម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កបញ្ហាដែលអាចដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើកម្ពុជាឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនគួរឈប់ប្រើភាសាគំរាមកំហែងហើយត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់និងសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការអូសបន្លាយពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នេះនឹងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកបញ្ជាទិញក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញយកពេលវេលាទេព្រោះគាត់មានប្រសាសន៍អំពី18ខែប៉ុន្តែកុំអូសពេលវេលាខុសហើយពីព្រោះម្ចាស់គេទិញគេដាក់បញ្ជាទិញនៅក្នុងសម្រាប់ការផលិតនៅរោងចក្រក្តីនៅតាមទីផ្សារកសិកម្មក្តីគេបញ្ជាមុន6ខែឬមួយឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យយើងផលិតឲ្យទាន់ពេលវេលាតែបើសិនជាឃើញថាក្នុង18ខែទៀតនឹងអស់អនុគ្រោះពន្ធហើយគេអត់បញ្ជាទិញពីពេលនេះទៅចាប់ផ្ដើមស្លាប់ពីពេលនេះទៅមិនមែន18ខែទៀតបានយើងស្លាប់ទេចាអ្នកណាគេវិនិយោគបើគេដឹងថាទីកម្ពុជានឹងទទួលទុនកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបគេវិនិយោគទៅអីខាតទុនគេណា
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាខ្លួនគោរពការពីនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានន័យថាស្ត្រីអាចអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយសុខដុមរមនាជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយក្នុងការអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតជ្រើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយគ្មានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងរឿងដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារពិការប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាព្រមមានថាការបោះបង់ភូមិបាក់ខុបស៍ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការជាសេចក្តីសម្រេចមានការគិតគូរប្រទេសសេរីច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីគេរំពឹងថាអាជ្ញាធរចិននឹងយកប្រកាសពីប្រភពឯទៀតឯទៀតដើម្បីពង្រីកវត្តមានរបស់ផងខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកបរិសស្ត្រីកុមាររាប់រយនាក់ត្រូវដឹកចេញពីប៉ែកចុងក្រោយមកអស់នៃកាលីហ្វេតដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរឿងទៅទឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមិនជឿថាបរាជ័យរបស់ពួកភេរវជននេះនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពួកមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអន្តរសារចង់ប្រកាសជាជំនះនៅក្រោយឡំពាត់ភូមិបាក់ខុសក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីជាមួយអតីតមកហើយនោះបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាការចាក់ចែងថ្មីថ្មីបំផុតពីទីនោះដោយពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកជនត្រូវចាប់ពង្រត់ឬពួកជនដែលត្រូវយកមកធ្វើជាទាសករដោយពួកភេរវជននេះជាការចាក់ចែងចុងក្រោយបង្អស់លោកអាត់ណាន់អាហ្វ្រិនមេបញ្ជាការកងកម្លាំង SDF បាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាយើងសង្ឃឹមថាការចាក់ចែងរបស់ពួកជនទាំងនេះនឹងចប់នៅថ្ងៃនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Wotel អគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាបានព្រមមានប្រឆាំងនឹងការពេញចិត្តឬការគ្មានកង្វល់ដោយឃើញថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាញ់សង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចានចោលរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលបានរកឃើញថាអាចមានការប្រើប្រាស់សារធាតុក្លូរីននៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំមុនទៅលើទីក្រុងឌូម៉ាដែលពួកឧទានកាន់កាប់សេក្រេតារីការមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសេរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះមានពោពេញទៅដោយការប្រឌិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយមិនអាចជឿបានទេអង្គការគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហៅកថា OPCW បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាមានមូលដ្ឋានសំហេតុសំផលជាច្រើនដើម្បីជឿថាជាតិគីមីពុលដែលមានសារធាតុក្លូរីនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018សាកសីនៅបុគ្គលិកពេទ្យបាននិយាយនៅពេលនោះថាមានមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមហិមារបស់ប្រទេសចិន Huawei បានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្បាប់ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅ ដើម្បីដាក់កំហិតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ។ករណីដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាវិធានការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈនោះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិននេះក្នុងការតបតចំពោះការព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុន Huawei អះអាងថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក្រុមហ៊ុន Huawei ជជែកបង្ហាញហេតុផលថាមាត្រាទី889នៃច្បាប់ការពារជាតិបំពានលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីការបែកចែកអំណាចនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការក្រុមហ៊ុន Huawei ជជែកបង្ហាញហេតុផលថាការដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការជាការបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងយកប្រកាសពីប្រភពមិនមែនផ្នែកការពារប្រទេសនៅឆ្នាំនេះដើម្បីពង្រឹងការទ្រតាយោធារបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួននៅក្រៅមានសំណើកាត់បន្ថយចំណាយផ្លូវការខាងកិច្ចការពារប្រទេសបើតាមសេចក្តីព្រៀងថាវិការដាក់ស្នើដល់ការប្រជុំសភាជាតិរបស់ប្រជាជនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិននឹងបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសចំនួន7កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅឆ្នាំនេះកម្ដៅនឹងនាំឲ្យមានចំណាយចំនួន177,600,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាវិការនៃប្រទេសចិនបានកើនឡើង8កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបញ្ហាសមុទ្រមានចំនួនថាដោយធ្វើទៀងទាត់តាមការធ្លាប់អនុវត្តការពីពេលមុនរដ្ឋាភិបាលចិននិងការពីព្រមទាំងពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ផងខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយចេញយកប្រកាសបន្ថែមពីផ្នែកស៊ីវិលនិងពីក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនថែមទៀតផង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំមុនមានករណីបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការតវ៉ាសំទោសដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ3នាក់រងរបួសមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះបានលើកឡើងថាជីវភាពរបស់ពួកគេមានការលំបាកក្រោយបាត់បង់ដីហើយរបួសបានធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ថវិកានិងជាប់បំណុលលោកសុនារិននៃ VOA រីការរឿងនេះពីខេត្តក្រចេះ
ទៅមកពីណាបង
ទៅមកស៊ីឈ្មោះមិន
ហើយមិនឲ្យសុខភាពបងអត់អីទេចា
អត់អីទេ
អ្នកស្រីខៀនរមអាយុ42ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងត្រង់ត្រគាកខាងឆ្វេងកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនគណៈប្រជាជនរាប់រយនាក់បានតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018កងកម្លាំងចម្រុះប្រមាណ150នាក់រួមមាននគរបាលទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថបានចុះបង្ក្រាបការតវ៉ារឿងដីធ្លីមួយដោយបានបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានបិទផ្លូវពលរដ្ឋបានអះអាងថាផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលបណ្ដេញចេញពួកគេពីដីសម្បត្តិចំការកស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុន
ឲ្យទៅយកមកយកដីកស៊ូគេប៉ុនហើយចន្ទីគេប៉ុនហើយទាំងគេទាំងយើងយកដីខ្លា
យនោះនៅក្នុងភូមិជ្រោះជ្រៅឃុំកញូងសានជ័យអ្នកស្រីណារំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ3នាក់មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីបានធូរស្រាលពីរបួសក្រោយបានវះកាត់និងសម្រាកព្យាបាលប្រមាណ7ខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាចបំពេញការងារស្រាស្រាលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
យើងចេះធ្វើទៅវិញទៅមើលទៅធ្វើកើតទៅចេះធ្វើទៅហូបកើតទៅជួនកើតទៅហូបសាច់គោហិចអីចឹងទៅប៉ះពាល់តិចតួចក៏យើងដេញហូបទៅយើងធ្វើចកាមិនស្អីវាដាំដលងដាំអីចឹងជំរះក៏ជំរះហំកើតដល់ដើរបោចតិចតួចដាក់បាយឲ្យកូនទាំងអីទៅ
ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីណារំស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រោះជ្រៅឃុំក្រញូងសានជ័យស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះដែលមានចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រ ពីដីដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនតំបន់ដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហើយនៅមានកង្វះខាតសាលារៀនសម្រាប់ក្មេងៗនៅឡើយបន្ទាប់ពីរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងអ្នកស្រីណារំនិងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានព្យាយាមលាក់ខ្លួនដោយសារពួកគេខ្លាចមានការតាមដាននិងគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរ
ឡើងឆ្លាស់ផ្ទះប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយគ្រូដុតឡើងលីងតែឆ្កែមន់ទីគូវាវាយស៊ី
ស្វាមីរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកសៅហៀអាយុ44ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានព្យាយាមយកភរិយារបស់លោកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន2គឺមួយនៅក្នុងខេត្តកោះចេះនិងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែលោកថាមន្ទីរពេទ្យមិនចង់ព្យាបាលនោះទេដោយខ្លាចអាជ្ញាធរតាមដានគណៈអង្គយក្បែរភរិយារបស់លោកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថាភរិយារបស់លោកបានរងរបួសប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំមុនតែការវះកាត់យកគ្រាប់ចេញគឺធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃបន្ទាប
់ពលិទ្ធិហានយកទៅដល់ណាក៏ពលិទ្ធិហានគេតាមដែរហួយគេតាមមែនតាមឡានខ្ញុំរហូតខ្ញុំដូរឡាន3 4មកបងប្អូនខ្ញុំដូរទាំងអស់វាកាក់ឡានតាមភូមិហ្នឹងកាក់ដូរឡានរហូត
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បានបងប្អូនខ្ញុំទៅវានឹងទៅជិះម៉ូតូហោហែទៅស្ដីឲ្យពេទ្យទៀតបានឡើងទៅពេញទៅមកទៅកំពង់ចាមចូលកំពង់ចាមគេអត់ទៀតប្រាក់ឡើងគេអត់មើលទៀតគេថាគួងប៉ូលីសទីហានគេតាមឯងប្អូនខ្ញុំស្ដីឲ្យពេទ្យផ្សារទៀតបានប្រាក់ឡើងចេញទៅពេញទៅមក
លោកមានប្រសាសន៍ថាភរិយារបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅភ្នំពេញនៅម៉ោងប្រមាណ3រសៀលហើយនៅម៉ោង4រសៀលពេទ្យចាប់ផ្ដើមវះកាត់អ្នកស្រីណារំមានប្រសាសន៍ថាការរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចបំពេញការងារជិត7ខែហើយបានចំណាយថវិកាប្រមាណ10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការព្យាបាលមួយនេះអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយពីបងប្អូនសម្រាប់ការវះកាត់និងការព្យាបាលភ្លាមៗកាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីណារំបានខ្ចីលុយពីធនាគារចំនួន 25,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបានជាទុនក្នុងការរៀបចំដីចម្ការនិងដាំដំណាំនៅលើដីដែលអ្នកស្រីបានបាត់បង់ទៅក្រុមហ៊ុនរួចទៅហើយអ្នកស្រីបានយកលុយដែលត្រូវបង់សងធនាគារវិញនាពេលនោះសងបងប្អូនប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបង់ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់រំលោះដើមចំនួន 6,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅធនាគារប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយប្រហែលជាមិនអាចរកលុយបានបង់នោះទេអ្នកស្រីបំរុងនឹងលក់ដីជាគេទុកឲ្យកូននាពេលខាងមុខល
ក់ដីមកកន្លែងចេញ
លក់ដីនៅណា
ដីកូន
ដីកូ
នអានេះចែកឲ្យកូនវិញ
នោះចែកឲ្យកូននោះអស់ហើយចែកកូនពីរនាក់ឥឡូវមើលទៅអ្នកដកលក់វិញសិនណាមើលទៅ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាជារៀងរាល់ខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួនជាង300ដុល្លារអាមេរិកទៅធនាគារជាថ្លៃការប្រាក់អ្នកស្រីណារំបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីរួមទាំងកូនប្រុស2នាក់និងកូនស្រីម្នាក់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការស៊ីឈ្នួលបេះផ្លែម្រេចនៅចំការម្រេចរបស់អ្នកភូមិក្បែរនោះសរុបចំណូលទាំងអស់ពួកគេអាចរកបានប្រមាណ100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាលុយទាំងនោះគឺទុកសងធនាគារកូនរបស់អ្នកស្រី5នាក់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី5និងទី6តែប៉ុណ្ណោះដោយសារសាលារៀននៅឆ្ងាយនិងអ្នកស្រីមិនមានថវិកាសម្រាប់ពួកគេបន្តការសិក្សាជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងម្នាក់ទៀតគឺលោកសេងអ៊ីនអាយុ33ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានរងរបួសត្រង់ផ្លូវខាងស្ដាំប៉ុន្តែលោកបានជាសះស្បើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដោយរកចំណូលបានប្រមាណ 25,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឆ្ការព្រៃហើយកាន់កាប់ដីចំនួន4ហិកតាកាលពី3ឆ្នាំមុនដោយចេះតែធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗដែលបានកាន់កាប់ដីនៅទីនោះ
មានផ្លង់ទេដីណាដីព្រៃអញ្ចឹងយើងកាប់ឡើងរិចរិលអស់លេងហ្នឹងបានដាំបានអីខ្លះហើយដាំដលងដាំអីដលងចេះណាចេះសោកស្ដាយស្ដាយដំណាំស្ដាយយើងខំបង្កម្លាយពេលវេលាឲ្យយើងខំខាត់ផងអីដល់មានរឿងអញ្ចឹងទៅខកខានកាងីរោស៊ីអស់ចំណេញឡើងឆ្នាំមានទៅអីបាទមានចោលខោចង់បានតែយើងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំ
លោកមានប្រសាសន៍បន្តថា អញ្ញាធម៌មិនដែលបានមកសាកសួររូបលោកក្រោយមានការបាញ់ប្រហារនោះទេហើយលោកក៏មិនមានបំណងប្តឹងផ្តល់អ្វីឡើយ
ទៅប្តឹងទៀតយើងនៅមានធនធានណាដូចគេហៅដល់អង្គការទៅឆ្នាំចង់បានហ្នឹង
លោកសេងអ៊ីនបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាពិតជាបានកាន់ឧបករណ៍មួយចំនួនជាការការពារខ្លួនតែមិននឹកស្មានថាកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់ក្របកំភ្លើងពិតនោះទេ
យើងអានោះមានតែបំណុកនេះបំណុកហ្នឹងកបតតែពីហ្នឹងហើយយើងទៅរៀនដៃជាមួយទៅភ្លើងយើងគាត់កាន់តែទៅរៀនកាប់គេយកគេទៅលើភ្លើងហ្នឹងតាមឯកាពីខ្លួនឯងព្រោះតែត្រូវចំចំនឹងវិការដែរ
លោកទីវវុតថេនអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកោះចេះមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតបន្តតែលោកមិនចាំព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ
តើកាប់ហើយជាបានស៊ើបអង្កេតដែរបងទីនឹងគួរដូចជាមាននៅជាចប់ថាប្រញ្ញាទីចប់ប្រកាន់មកបងថាហ្នឹង
ចាត់ប្រកាន់អ្នកណាគេដែរបង
ហើយប្រកាន់អ្នកប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តហ្នឹងបង
មន្ត្រីតុលាការរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ប្រទេសក្នុងទេវភីចំណាមរៀនតុលាការទៅស៊ើបដែរបងហ្នឹងប៉ុន្តែផលតែស៊ើបដល់ដល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប៉ុន្តែគេថាមានសំរិទ្ធទៅស៊ើបគេដែរស្ពាន់នឹងការស្លាប់ក៏អីទៅស៊ើបគេដែរហ្នឹង
លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនមានចេតនាក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់នោះទេ
ចំណុចទាំងនេះហើយដែលយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងបានទាមទារតាមពីដើមថាសូមដូចជានៅខេត្តជិះនេះគឺសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាដែលថាការបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងទប់ស្កាត់នៅអំពើនីតិរដ្ឋជាបន្តទៅទៀត
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីណារំគឺលោកសេងហៀមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងភរិយាបានចាក់ចែងពីភូមិកំណើតក្នុងស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដើម្បីស្វែងរកការងារនិងចាប់ដីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានទិញដីមួយកន្លែងដែលមានទទឹង200ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 1,000 ម៉ែត្រក្នុងតម្លៃសរុបតែ 1,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិអ្វីនោះទេលោកបានឆ្ការព្រៃនិងបានដាំដំឡូងចេកខ្នុរមុននឹងត្រូវបានដុតកំទេចចោលដោយក្រុមហ៊ុនពេលចោះបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋ
ដើរមកគ្មានក្រគេដើរស៊ូតាមព្រៃនឹងរុះរៀនចការនឹងគ្រូបានដីតិចតួចបង្កបង្កើតផលបានតិចតួចអត់ដីទេគ្រូគ្រាន់នឹងបានរត់មកចេះតែតាមត្រាត់ឆ្ងាយមកពីម៉ែវិអើមកលើគេមកកាប់ព្រៃអញ្ចឹងមកតាមគេមកគ្រូឃើញទីជោគគឺគេដែរមកហូតដីយកធ្លីគេទៅ
នៅស្រុកកំណើតលោកសេងហៀជាអ្នករកលៀសនិងខ្ចៅតាមស្ទឹងបឹងបួរហើយភរិយារបស់លោកជីកកង់លក់នៅតាមភូមិដែលអាចរកចំណូលចន្លោះពី 30,000 ទៅ 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយការបង្ក្រាបដោយអាវុធក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមេមត់ដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនមិនដែលរំលោភបំពានឬប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយការកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីពីក្រុមជនអនាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅពួកគេធ្លាប់កាត់ឈើដីជិត 3,000 ហិកតាសម្រាប់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការតវ៉ាដីធ្លីនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក៏រងការបង្ក្រាបដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះការតវ៉ាមួយក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តបរសេនុនាំឲ្យមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានចុះអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការការបាញ់ប្រហារនេះនាំឲ្យបរិសម្នាក់ជាកម្មករសំណង់និងជាអ្នកធ្វើដំណើរកាត់នោះគឺលោកបើសរដ្ឋអាយុ28ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងចំណែកកាលពីឆ្នាំ2012ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តកោះចេះត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ារឿងដីធ្លីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងបែបនេះជនរងគ្រោះមិនហ៊ានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងតុលាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដាច់ញាដោះស្រាយរឿងដីធ្លីនិងនាំបុគ្គលពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តខុសលោកថ្លែងបែបនេះបញ្ជាក់លើចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលបានសម្រេចដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន2រូបលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីបាញ់ប្រហារលើពលរដ្ឋក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីជារឿងមិនសមរម្យនោះទេ
យើងយល់ថាដូចប្រជាពលរដ្ឋនោះថាវាអសមរម្យចៃមិនជាដាក់ទណ្ឌកម្ម
ប៉ុន្តែនៅពេលសួរអំពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថានេះជាចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃបាននោះទេ
យកខ្លងទៅដាក់លុយរត
់អូដើម្បីព្យាបាលហ្នឹងហ៎ដាក់យកហ្មង
លុយដែលត្រូវសងគេហ្នឹងយើងយកទៅប្រើប្រាស
់ត្រឡប់មកជន់រងគ្រោះដោយសារក្របកំភ្លើងអ្នកស្រីណារំបានខិតខំធ្វើការស៊ីឈ្នួលនៅចំការម្រេចដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងបង់រំលោះបំណុលអ្នកស្រីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះអ្នកស្រីហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ដែលបានចំណាយលើចំការនិងថ្លៃព្យាបាលជំងឺ
ស្ដាយស្ដាយលុយយើងប្រើកម្លាំងបាន 10,000 20,000 លុយខ្មែរអស់រាប់ម៉ឺនចិត្តឲ្យតែមានជីវិតនៅហោះទៅចិញ្ចឹមកូននៅហើបានទៀត
អ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនចង់ប្តឹងផ្ដាល់បន្តករណីនេះទេហើយស្នើសុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះនឹងចាត់ទុកថាជារឿងសយសម្រាប់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងមិនផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះកុមារពិការដូចទៅនឹងកុមារដទៃក្នុងការទទួលបានការអប់រំនិងការទទួលបានឱកាសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីលីសាស្លែងរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវគណៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរៀបចំកម្មវិធីពិសេសមួយស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កុមារពិការហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីជាការគាំទ្រដល់ប្រធានបទដែលកំពុងរៀបចំឡើងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតកន្លែងដែលអាចឲ្យអ្នកជិះលើកៅអីរុញចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសភាបានជួលអ្នកបកប្រែភាសាប្រើកាយវិការសម្រាប់មនុស្សកោថ្លង់និងបានសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាអសរផុសសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែកការរៀបចំដើម្បីជួយដល់កុមារពិការដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តនូវអ្វីដែលខ្លួនបានផ្សព្វផ្សាយសារទាំងនោះមានន័យថាកុមារពិការនឹងអាចរស់នៅយ៉ាងពេញលេញដូចជាកុមារធម្មតាដទៃទៀតដែរប្រសិនបើពួកគេបានទទួលនូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាកុមារពិការ93លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជាត្រូវបានរំលោភបំពានសិទ្ធិចាប់តាំងពីពេលចាប់កំណើតមករបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកុមារទាំងនេះត្រូវបានបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងត្រូវបានដាក់នៅតាមមន្ទីរនានាដែលប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឡើយលោកស្រី Michelle Bachelet អតីតស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាវិជ្ជាមណ្ឌិតនិងជាពេទ្យកុមារម្នាក់បានថ្លែងថាក្នុងការងាររបស់លោកស្រីលោកស្រីបានដឹងថាការអំពាវនាវរបស់កុមារពិការជារឿយៗត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយលោកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងថា
While preparing for today I was remembering when I just started to be a pediatrician how people will leave the situation of children
ពេលរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់កុមារពិការនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ការពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាពេទ្យកុមារតែគេទុកឲ្យកុមារពិការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចនេះយ៉ាងមិនកើតវាជារឿងកាន់តែស្មុគស្មាញពួកគេប្រងើយកន្តើយចំពោះកុមារពិការពួកគេលាក់ទុកកុមារទាំងនោះពួកគេទុកកុមារពិការនៅក្នុងប្រអប់បិទជិតធ្វើឲ្យកុមារទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទទោះជាកុមារទាំងនោះនិយាយនៅចំពោះមុខគ្រូពេទ្យក៏ដោយក៏វាហាក់ដូចជាថាពួកគេមិនបានឮឬគ្មានវត្តមាននៅលើលោកនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានជជែកដេញដោលគ្នាលើបញ្ហានេះនិងបានយល់ព្រមថាកុមារពិការត្រូវទទួលបានការអប់រំដូចនឹងកុមារធម្មតាដទៃទៀតក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថានេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងអំណាចនិងការទទួលបានសិទ្ធិសំខាន់ៗដទៃទៀត ពួកអ្នកជំនាញថាការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កុមារពិការក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើការអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងវិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសង្គមដែលតែងតែកើតឡើងនិងដើម្បីការពារកុមារពីការរើសអើងការមាក់ងាយនិងការរំលោភបំពានលោកស្រីឧត្តមស្នងការបាសាឡេតបានថ្លែងបន្តថាកុមារពិការស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងជារឿយៗត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាកុមារទាំងនោះមានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងនិងរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានតាំងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបង្រួបបង្រួមជាតិថ្មីម្នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងធំធេងមួយដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីនបានតាំងតាំងលោកគីមយុនឈុលអាយុ55ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យជំនួសលោកឈូមយុងយុនការតាំងតាំងនេះត្រូវឆ្លងការអនុម័តពីសំណាក់សភាកូរ៉េខាងត្បូងការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនេះធ្វើឡើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើកទី2ដែលបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនីក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឲ្យលោកប្រធានអ្នកចាប់ដៃមូនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកធ្លាប់បានសង្ឃឹមថាការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញឲ្យមានគម្រោងនានារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានរួមបញ្ចូលការកសាងសួនឧស្សាហកម្មមួយនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដែកផងដែរSouth America VOA នៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈនិងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីមានការប្រជុំដាក់គ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបំផុសបំផុលមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកបានបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាមេដឹកនាំខ្លាំងម្នាក់ដែលមានគោលបំណងរកវិធីដោះស្រាយដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយដែលបានធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះលោកមូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់ធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាថាប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈមួយលើកទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាលែងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទៀតទេនៅក្នុងការប្រជុំមុខនឹងពួកភេរវជនលោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីមួយយើងនឹងធ្វើការវាយប្រហារតបតលើពួកភេរវជនដោយខ្លាំងជាងមុនអង្គការស្ទង់មតិសាធារណជន V សំទុះស៊ីវូទ័របាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងលោកមូឌីបានឡើងដល់ 60%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រី សួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.